Kāds no klausītājiem noteikti varētu prasīt, kāpēc skan Hendelis, nevis, piemēram, Vivaldī vasara šajā gadījumā. Nu, neiesim vienkāršāko ceļu. Šis konkrētais skaņdarbs ir ierakstīts Rundāles pilī 2008. Gadā un ļoti iespējams zem kādas no tām lustrām, kas ir aprakstītas, nu pat izpētītas, nu pat klajā nākušajā grāmatā Gaismas ķērājas. Un šīs grāmatas autore arī dzen ar mums šodien Kultūras un no studijā, Kristīna Buģa. Sveicināti.
Labdien.
Apsveicu.
Paldies.
No vāka līdz vākam. Arī Rundāles pils muzeja direktore Laura Lū ir šeit, pa taisno no pils.
Labdien.
No, labrīt, jā, no darba vietas. Un arī dzen Rundāles pils muzeja galvenā speciālista Dace Lāža.
Labdien.
Labdien, prieks jūs šeit dāmas redzēt un pēc svētkiem uzreiz. Un kā pagāja šie vasaras salgriežu pilī?
No pilī, man liekas, ka vasaras salgriežu pagāja salīdzinoši mierīgi, bet jāsaka, ka dārs pārsteidza mūsu apmeklētājus tieši sestdienā un pārsteidza mūsu tajā ziņā, ka tas bija viens no vislielākajiem apmeklējumiem dārzā vienas dienas laikā, kāds mums ir bijis, kad dārzam ir ieejas maksa. Tā kā pāri par 1000 apmeklējumu tikai dārzā.
Laura, tev šie sanāk piektie vasaras salgrieži Rundāles pilī.
Tie ir piektie vasaras salgrieži Rundāles pilī, man jā.
Un, ja tu atceries pirmos salgriežus Rundāles pilī, tie bija svētki pirmajā darbības gadā?
Man liekas, ka pirmajā darbības gadā gandrīz viss bija svētki, jo viss bija jauns un par visu bija jāmācās no jauna un jāpiedzīvo pirmo reizi. Līdz ar to pilnīgi viss, kas notika, bija tāda svētku sajūta. Tagad jau mazliet viņi ir... Nu, tāda, ne, es negribētu teikt rutīna, bet tāda lielāka plānošana ir iestājusies un skats uz nākamības lietām ir daudz skaidrāks iezīmējies nekā tas bija pirmajā gadā. Mm. Un pa vidu vēl bija Covid laiks, kas, protams, arī uzlika savus uzsvarus.
Medus mēnesis beidzās ātri.
Medus mēnesis beidzās ātri tieši tā.
5 gadu laikā, Laura, varbūt no tiem lielajiem uzdevumiem, nu skat no Eiropas Karalisko rezidenču asociācijā esam.
Jā, bet tas gan nebija tāds uzdevums, kas bija izvirzīts sākumā, tas bija uzdevums, kas nāca laika gaitā sadarbojoties ar citām Eiropas pilīm un tieši pagājušajā gadā bija šī iespēja iesaistīties Eiropas Karalisko rezidenču tīklā un tā, man liekas, ir viena no tādām lielām veiksmēm Rundāles pils muzejam. Tā iemesla pēc, ka šajā asociācijā ir apvienojušās visas vadošās Eiropas Karaliskās rezidences. Un viņi nodrošina tehniskās sanāksmes dažādiem speciālistiem, kur ir iespēja uzzināt par konkrētiem jautājumiem, jau tādas specifiskas darbam vajadzīgas nianses nepastarpinātā veidā, mācoties vienu no otra, proti no līdzīgiem muzejiem, mēģinot atrisināt līdzīgas muzeja problēmas. Un tas, manuprāt, ir pats lielākais ieguvums šajā te.
Un to apmeklētājs kā redz, kā sajūt?
Es ceru, ka apmeklētājs to sajūtīs ar laiku, tad, kad mēs tās lietas, ko mēs pārņemsim vai iemācīsimies no saviem kolēģiem, jau liksim lietā, veidojot savu muzeju piedāvājumu.
UNESCO, šis vienmēr karstais vārds, un to, man liekas, katrs žurnālisti, Laura, jautā. Nacionālajā sarakstā mēs esam.
Nacionālajā sarakstā mēs esam. Tagad notiek arī darbs pie pasaules sarakstu, lai mēs tajā tiktu. No tur mazliet vēl ir jāpadomā, kā pareizi salikt uzsvarus attiecībā uz universālo vērtību, universālo kultūras mantojuma vērtību, ko var piemērot Rundāles pilī, jo konkurence šajā kategorijā, kas ir valdnieku rezidences 18. Gadsimtā Eiropā, ir ļoti liela. Arī liela daļa no Eiropas Karalisko tīkla organizācijām jau ir iekļauts UNESCO sarakstā, tā kā tur ir jāsaprot, kas būtu tas pareizais uzsvars, kas tiešām uzsvērt šo unikālo universālo vērtību, kas piemīt tieši Rundāles pilī. Un tur, nu, lai to izdarītu tā pārliecinoši un labi, tur ir nepieciešama arī mazliet palīdzība no malas, un šeit arī es ceru, ka sadarbība ar šo Eiropas Karalisko rezidenču tīklu varētu palīdzēt tieši nodefinēt unikālās lietas, kas ir Rundālē.
Tas, ka Rundāle nav karaliskā rezidence, tas ir šķērslis?
Nē, UNESCO mantojuma sarakstam tas nav šķērslis absolūti nemaz, un attiecībā uz šo rezidenču tīklu arī tur viņiem notiek pat labam tāda, nu, tēmas paplašinājums tādā ziņā, ka ir vēlmi iesaistīt pēc iespējas vairāk vai visas Eiropas dalību valstis, pat ņemot vērā to, ka ne visās ir bijušas kādreiz karalistes, bet ir bijušas visdrīzāk hercogistes vai neatkarīgas nu, šādas teritorijas. Ar dažām no valstīm varētu būt problēmas tieši Eiropas karalisko rezidenšu tīklā, bet nu, tas ir nākotnes uzdevums viņiem.
Tagad varbūt netik romantisks posms, bet vairāk racionāls un būvniecisks jumts. Nu, tas tomēr ir, tas ir bijis viens liels pārbaudījums.
Jā, nu, jumta pārbūves projekts jau iesākās vēl pirms es stājos amatā, jau ar projektu izstrādi un šo te problēmas aktualizēšanu. Un tas bija viens no pirmajiem uzdevumiem, kas bija jāizteno, un aktīvie būvniecības darbi ilga 3 gadus. Mēs neievilkām termiņus būvniecībā, mums arī izmaksas sadārdzinājās tikai pavisam nedaudz, un man gribētos teikt, ka tas ir viens no veiksmīgākajiem kultūras būvju būvniecības projektiem, kāds ir īstenots pēdējā laikā, jo gan būvnieks, gan uzraugošās institūcijas bija ļoti atbildīgas šī uzdevuma veikšanā. Un rezultāts, ko mēs esam sasnieguši, ir ļoti labs, un galvenokārt man ir prieks par to, ka mēs mazliet izmainījām projekta nosacījumus un izveidojām šo te jumta segumu ar nelielajām titāna cinka plāksnēm, kas pēc izmēriem atbilst vēsturiskajam lokšņu dalījumam. Tad līdz ar to skatoties uz pils arhitektūru, šobrīd viņi var ieraudzīt tādā veidolā, kāda tā ir bijusi oriģinālā, arī ar šo mazo lokšņu dalījumu, skārdu lokšņu.
Bet pirmais jums vēsturiski bija kārniņi, jā?
Nē, bija cinkots metāls kārts pirmais jums. Tas bija absolūti super ultramoderns materiāls tajā laikā.
Krievijas impērija.
No Krievijas attransportēts mucās. Dzels cinkotais skārds, kas mirdzēja kā sudrabs. Nu, tad, kad viņi uzlika uz jumta, tad likās, ka pils ir apbērta ar sudrabu.
No tā dārs, jā, nu tā kā šīs nedēļas izskaņā dārza svētki, tad pievērsīsimies dārzam. Es, ja man atmiņa neviļ, vēl pirms kādu laiku jūs meklējāt palīdzīgas rokas, jūs meklējāt galma dārznieku. Vai tas ir izdevies?
Par dārzniekiem un dārza speciālistiem, nu, tā ir tāda viena no lietām, kas ir ar mainīgumu, jo darbs ir sūrs un grūts, un laiku pa laikam mums šie speciālisti mainās, un vajadzības pēc speciālistiem par kā arī mainās. Uz brīdi mums bija izdevies atrast nu, tādu galma dārznieku, šobrīd mums atkal šī pozīcija nav, bet ir ļoti labi speciālisti, kas kopi augus un taiskaitā arī rozes, lai tās priecētu apmeklētājus un ir tīpaši dārza svētkos.
Jā, pie tā mēs noteikti atgriezīsimies, jo tavai uzrunai klāt būs arī grāmata tieši dārza atklāšanas svētkos. Bet par pašiem svētkiem un lūk šī te Eiropas Karalisko rezidenču asociācija tomēr savas vēsmas nesam pat no Versaļas jā, šajā gadījumā. Un šeit man jāprast Dacei, tad olimpiskās zirgu sacensības notiks tieši tur Francijā, Versaļas zirgu premisās, jā, kā to pareizi jā, pateikt. Un tas ir tā kā, tāds tā kā viņu lūgums vai tāds tā kā vēlējums šīs asociācijas dalībniekiem šo zirgu tēmu paturpināt arī šeit Latvijā?
Varbūt pat tā ir vairāk mūsu vēlēšanās iekļauties, un tā kā mums šī tēma likās ļoti interesanta, un zirgi vienmēr cilvēkiem ir patikuši, un zirgi absolūti sadaras ar Rundāles pili, un vienmēr Rundāles pilī arī ir vēsturiski bijuši, piedalījušies gan darbos, gan šī skaistuma un reprezentācijas radīšanā, mums šī tēma ļoti patika, un tādēļ mēs izvēlējāmies, ka mēs to iesaistīsim savos ikgadējos dārza svētkos. Dārza svētki Rundāles pils dārzā notiek jau kopš 2007. Gada. Mums ir tādas bagātas tradīcijas svētku organizēšanā, un šogad mēs pat mazliet paplašinājām starptautiskās organizācijas piedāvājumu, un mūsu tēma precīzi jau ir zirgi un zirgošanās Kurzemes Zemgales hercogistē. Un kā ik gadu mēs ļoti vēlamies, lai šie svētki būtu piemēroti, interesanti, ļoti dažādām auditorijām. Mēs patiešām gaidām ciemos visdažādākos cilvēkus, un tāpēc arī piedāvājums ir ļoti, ļoti daudzveidīgs. Pie mums atradīs kaut ko sev tīkamu, gan ģimenes ar bērniem, gan draugu grupas, gan cilvēki, kuri grib vienatnē kaut ko izpētīt un paskatīties, gan dārzu speciālisti. Nu, praktiski mēs ceram, ka mēs tiešām varēsim kaut ko piedāvāt katram no viņiem. Zirgi pie mums būs ļoti dažādi un skaisti. Varēs vērot gan zirgu defilē, varēs paši doties izjādēs vai no ar zirgiem vai ar ponijiem, varēs doties izbraukumos. Pie mums kārtību uzturēs Latvijas policijas zirgi.
Zirgu patruļi?
Jā.
Oho.
Tā ka pat tiešām zirgu klātbūtne būs ļoti jūtama. Un mēs ceram, ka tā sagādās tiešām daudz prieka visiem.
Rundāles pils, taču ir zirgu, atsevišķi zirgu stālis.
Protams.
Iezīmētie zirgi, jo tur pat pāri robežā ir leģendārā Andriškina mūža, kas bija tur visā Eiropā, lējušu zirgi, jā. Un tad rundālē ir ko likt pretī.
Mūsu hercogs Ernsts Johans arī bija ļoti slavens zirgu audzētājs, tā ka mums patiešām ir ar ko lepoties vēsturē. Un mēs par to pastāstīsim vairāk izstādē. Tieši par godu šiem te svētkiem un šai tēmai mums ir īpaši sagatavota izstāde, kuras atklāšana ir arī tieši dārza svētku dienā. Šajā dienā izstāde būs apskatāma staļļos, pils staļļos, un pēc tam jau pēc nedēļas šo izstādi varēs apskatīt pilī, pils telpās, un tad jau cilvēki varēs varbūt tādā mierīgākā gaisotnē izpētīt visus vēstures materiālus, tur ir ļoti daudz kā interesanti no arhīviem, kas līdz šim nav ticis vēstīts un par ko cilvēki varbūt mazāk zina. Tur būs arī brīnišķīgs vizuālais materiāls, jā, un tāds viena lieliska iespēja uzzināt kaut ko vairāk par zirgiem, kur Zemgales hercogistē.
Nu, no riksīša un defilēs noprot arī uz dienvidu kāpnēm auļos pārskries.
Zirgošanās, jā.
Ar bungu vīriem auļi, kurus mēs vēlāk arī noklausīsimies starp citu izstālēm, jau raugoties uz dārza svētkiem. Un, bet neiztiks arī bez jauninājumiem grāmatu plauktā. Un manā priekšā stāv divas grāmatas. Viena no tām ir Deivida Ostina Rozes Rundāles pils dārzā. Šo grāmatu Laura turēs rokā sakot ievadvārdzes, tā noprot.
Jā, nu tā ir grāmata, kur arī tiks atvērta tieši dārza svētku laikā, un tas arī ir vairāk gadu projekts, kas ir tapis sadarbībā ar mākslinieci Katrīnu Vasiļevsku un viņas uzņēmumu Lapa Dizains. Katrīna brauc pie mums uz dārzu fotografēt rozes 3 gadu garumā, un tad rūpīgi tās pa kontūriņai griez ārā ar domu, ka viņa vēlās uztaisīt Deivida Ostina Rozēm veltītu skaistumu grāmatu, kura būtu, nu, kā tāds vakara lasām līdzeklis, lai izlasītu par to, kā tad ir tapušas angļu rozes, angļu rožu vārdi, kā ir tapuši Deivida Ostina kolekcijas rozēm.
Nu, šeit ir ilustrācija un pretī teksts izskatās pēc dzejoļa.
Gan drīz pēc dzejoļa, jā, par to ir parūpējusies Ieva Rupenheite, un šīs te skaistās rozes, tad var baudīt kopā ar stāstu par to, kā ir radušies rožu vārdi.
Jā, un otra grāmata, tad vēl izmērā lielāka, un ir arī ko rādīt, liela izmēra objekts lustras, gaismas ķērājas, un šim, es pat teiktu, nu, padziļinātam pētījumam par lustrām, kuras mēs parasti redzam, kā, nu, mēs pametam skatu augšpus, nu jā, skaisti. Bet ko tas patiesībā nozīmē un kādu kultūru vēsturisku slāni viņas glabā, to ir izpētījusi Kristīna Budža. Bet tas nav vienā dienā no gaisa nokrītas pētījums, es saprotu, tas ir nu, ilgāks.
Jā, tas arī tapis tieši 5 gadu laikā, kad es arī tikko sāku strādāt Rundāles pils muzejā, man liekas pāris mēnešus bija strādājusi, un muzeja direktori Laura Lūs uzrunāja mani pils gaitenī, vai es negribu nodarboties ar šo tēmu. Un es tajā brīdī, man liekas, diezgan vieglprātīgi piekritu to darīt, pavisam neko nezinot par stikla lustrām. Un tad pamazām tā pasauli ievelk sevi un jā, un ir daudziem atklājumiem bagāta.
Es saprotu, ka tam jumta remontam ar lustru pētniecību ir tieši sakars, jo lustras nācās nolaist cilvēka acu skatā un tā lusta cilvēka augumā. Ko cilvēks saprot, ieraugot, ka tā lustra ir tik milzīga?
Jā, tā bija gan unikāla iespēja pils apmeklētājiem redzēt pils lustras tūplānā, kas ikdienā tā nav. Gan arī, jā, tik uzlabot, var teikt, lustru glabāšanas apstākļi, tā mēs runājam no muzejiskā viedokļa, tika nomainīti šie stiprinājumi, kā lustras tiek stiprinātas bēniņos. Tā kā gan praktiski, gan arī apmeklētājiem prieks.
Bet kas tās ir par lustrām? Es tādu pieaugušā kāpēc īši jautājumu uzdošu. Tās visas ir autentiskas rundālas lustras vai tās ir no kaut kurienes?
Jā, diemžēl par sākotnējām lustrām Rundāles pilī ir ļoti maz ziņu. Pils, teiksim tā, konstrukcijās ir pēdas lielajā galerijā un zelta zālē, kur skaidrs zināms, ka ir bijušas kādreiz lustras. Visticamāk tādas, kādas tās arī tagad ir gan baltajā, gan zelta zālē, tās sauktās franču tipa lustras. Bet tās lustras, par kurām šī grāmata ir, tās vairāk ir tādā Latvijas plašākā kultūras vēstures vai mākslas vēstures kontekstā, kas arī saglabājušās pateicoties Rundāles pils muzejam un tā darbiniekiem, jo muzeja veiktajās ekspedīcijās pa Latvijas muižām un baznīcām, principā lustru fragmenti vai lustras pavisam bēdīgā stāvoklī tika izglābtas. Jau no pamestām baznīcām vai no baznīcām, kas darbojās, bet lustras atradās jau bēniņos vai tika uzskatīts jau par savu laiku nokalpojušām. Un tās ir patiešām unikālas lustras, var teikt, vienīgās, kas ir saglabājušās no 18. gadsimta un kas ir darināts tādā īpašā tehnikā, ir tās sauktās stikla zaru lustras. Un, protams, tas arī tāpēc, ka Latvijā gandrīz nekas nav saglabājies no piļu un muižu interjēriem. Šīs lustras no baznīcām ir tāda ļoti vērtīga liecība tādā plašākā mākslas vēstures kontekstā.
Jā, interesanti, jo senatnē ar sveču gaismu, lai būtu apgaismojums telpā, nu un mūsdienās tas vairāk ir estētisks un dizaina elements, jo ievelk elektrību un kā tas izmainas, starp cita, kā mūsdienas izmaina skatu uz tādu objektu kā lustra?
Rundāles pilī jau restaurācijas tajā pašā sākuma posmā tika izlēmts, ka arī šīs lustras vēsturiskās tiks izmantotas kā funkcionāli gaismas priekšmeti. Tas, protams, ir zināms kompromiss, jo tās lustras pa īstam atklājās tikai sveču gaismā. Un mēs arī pētījām šo elektrisko spuldzīšu iespējas, pat visvājākās elektriskās spuldzītes tomēr ir spēcīgāks nekā atsevišķa sveces gaisma. Un, jā, tieši par stikla lustrām, vispār lustrām, bet arī īpaši stikla lustrām, bija pavisam praktiska un funkcionāla nozīme šiem stikla piekariem skaistajiem. Tie atstaroja gaismu, tie darīja telpu gaišāku, ne tikai skaistāku, bet arī gaišāku. Tā kā, jā, tur praktiskais ar skaisto ir diezgan ciešā sazobē.
Grāmata ir ļoti izsmeļoša, ļoti, nu, jāsaka, dizainā ieturēta ļoti spilgtas un ļoti skrupulozas fotogrāfijas un detalizācija un arī meti iekšā ir vēl pievienots. Tā kā, ja kāds grib varbūt nokopēt savā mazajā privātajā pilī, noteikti var kādu ideju šeit smelties, bet patiesības sakot ar šo grāmatu rokās iet par Rundāles pils amfilādi būs pilnīgi cits pieredzi šobrīd. Nekā līdz šim. Bet par grāmatām, šo grāmatu izdod Rundāles pils.
Jā, to izdod Rundāles pils muzejs, jā.
Jā, un kāpēc ir svarīgi šīs, kā jūs atrodat tās kārtējās sīpola kārtiņas, kuras pētīt? Tas ir tāds tā kā akadēmiskais uzdevums, vai es zinu, ka ir pētījums par tapetēm, piemēram, kas ir ļoti interesants arī?
Jā, tie gluži nav tādi akadēmiskie uzdevumi tādā ziņā, bet muzejam ir jāsastāda savus plānus attiecīgi par to, kādas tad ir tās pētnieciskās tēmas, ar kurām muzejs nodarbojas. Un lustru pētniecība jau bija iezīmēta muzeju pētāmo tēmu sarakstā ļoti sen, ar to sāka nodarboties lustru restaurātoru Maija Baņķiere. Un īsi pirms viņas pensionēšanās, tad mēs sapratām, ka ja mēs gribam to pētījumu novest līdz grāmatai, mums mazliet ir jāpamaina pētītāji, kas ar to strādā, un tāpēc arī tika uzrunāta Kristīna Budža, kā ļoti spējīgs speciālists, kurš var koncentrēt un ātri strādāt, lai šo pētījumu pabeigtu. Bet mums līdzīgi Azotē vēl ir daudz citi pētījumi, kas top Rundāles pils muzejā, un viens no nākamajiem, nu, kas mums ir plānā, ir saistīts ar popūrijiem un šīm smaržu vāzēm, arī tas jau ir daudz gadu projekts, un pamazām izskatās skatās, ka virzās uz priekšu. Solīt vēl nesola, ka būs nākamajā gadā, bet varētu būt, ka drīzumā būs arī šī grāmata. Tāpat arī strādājam pie 18. Gadsimta krāšņu pētniecības tēmas un vēsturisko mežģīņu pētniecības tēmām. To lielā mērā nosaka tas materiāls, kas muzejā ir pieejams, un pētnieki, kuri ir gatavi konkrētajā brīdī strādāt ar konkrētajām tēmām.
Un vēl jau bērniņi, man mīļie, stāstu, jā, leģendāro stāstu, man ir bijis tas gods būt Rundāles pils bērniņos ar filmēšanas grupu kopā, un tas ir vēl viena ekspozīcija būtībā.
Nu jā, bet tā kā tā ekspozīcija nav tik droša apmeklētājiem, kā varētu šķist, tieši tā iemesla pēc, ka dažādās telpās ir dažādi jumta augstumi, un līdz ar to arī jumta siju attālums līdz pierai ir dažāds un ir ļoti viegli gūt traumas, tāpēc tas nav tāds publiski pieejams.
Tur leģendas dažādas, kāpēc vienā istabā zemāka griezti, kāpēc augstāka, lai kurš kā sajustos pret saimniekiem vai augstmanis pret ciemiņiem, nu tur tā to mēs varam pētīt vēl laikā.
Es vēl tikai gribēju piebilst vienu piebildu par stikla lustru grāmatu. Es saņēmu vēstuli no princeses Elizabetes Bironas, un viņa rakstīja, ka pateicoties šai grāmatai, viņa arī beidzot ir pievērsus uzmanību lustrām un sapratus, ka tā ir ārkārtīgi interesanta interiera detaļa. Nu, ka tas nav vienkārši tāds objekts, kas tur ir, bet pats ar savu skaistumu un burvību. Tā kā paldies Kristīnai par to, ka ir izdevies to izcelt tik ļoti skaisti.
Nu, tas tāpat kā ar velosipēdu, līdz ko mēs iemācāmies braukt ar velosipēdu, mēs vairs nekad nemākam nebraukt ar viņu. Un tagad, kad mēs iepazīsimies detalizēti par lustrām, mēs nevarēsim neskatīties uz lustrām savādāk kā vien pēc šīs grāmatas. Par karsto vasaru Rundāles pilī, tad jūlija mēnesī Gulbju ezers, jā, un tad nu, diezgan pretrunīgs lēmums šajos ģeopolitiskajos apstākļos. Kā tas nāca?
Gulbju ezeram vai pareizāk sakot baletam Rundāles pilī arī jau ir tāda ilgāka priekšvēsture, kas bija aizsākusies vēl pirms manas stāšanās amatā, bija vēlme rādīt baletu dārzā jau iepriekš, bet tajā brīdī nu, tas īsti neīstenojās, un šogad nāca kompānija ar piedāvājumu, ka viņi gribētu iznomāt dārzu, lai parādītu baletu. Un mēs piekritām šādam.
Bet ko tas nozīmē ielaist dārzā trupu ar mēģinājumiem, ar visu to anturāžu? Es nespēju iedomāties.
Mēģinājumi nenotiek dārzā. Nu, tādā izpratnē tur tiek uzbūvēta skatuve uz dienvidu kāpnēm dienu iepriekš, un tad pasākuma dienā tad arī notiek izrāde, un pēc tam uzreiz to novāc nost. Nu, līdzīgi kā sanās mūzikas koncerts.
Jā, un skatoties uz biļešu cenām, tur diezgan tāds plašs tas spektrs, un tas galējais, tas, kas ir virs 100 eiro, diezgan jau izpirkts ir. Kas tad ir tā galvenā klientūra, kas brauks skatīties Gulbju ezeru uz Rundāles pili?
Jā, to man ir grūti atbildēt, jo mēs neesam šī pasākuma producenti, un izsakot līdz tam, kas varētu būt galvenā klientūra, man ir tiešām grūti, bet man liekas, ka būs ieguvēji arī tie, kas iegādāsies lētākas biļetes un brīvāk varēs pārvietoties pa dārza teritoriju aizmugurē.
Un par mūzikas sadarbībām runājot nākotnē, tad senās mūzikas festivāls?
Latvijas jā. Koncerta un senās mūzikas festivāls, jā, kas notiks 13. jūlijā, gan bērnu koncerts Princesa uz zirņa, gan arī vakara noslēguma koncerts jau tradicionālā Vivaldī mūzika. Un 3. augustā arī Liepājas simfonisko orķestra koncerts Mazā nakts mūzika Baltijā zālē. Viens koncerts gan šogad, bet es domāju, ka tas būs arī ļoti skaists. Un nu, vienmēr ir priecīgi uzņemt Liepājas simfonisko orķestra pie mums muzejā, jo tas uzreiz atdzīvina arī pili, padarot to par tādu objektu, kāds tas droši vien arī ir bijis Hercoga laikā, pilns ar cilvēkiem, pilns ar dzīvību, pilns ar mūziku, ar teātri, nu un dažas svētkos es ceru, ka arī pilns ar cilvēkiem un zirdziņiem.
Jā, man sajūsmi, ka Laura vēl spēj smaidīt šī darba apjoma rezultātā, ja nu kāds romantizē pils direktora pienākumus, tad ziniet, ka darba pilns rokas, un skatoties nākotnē, nu, viena pils tevi ir pieņēmusi, tagad jau nākamā rindā. Mežotnes pils attīstības status, saprot, ka Rundāles pils muzeja komanda arī ir iesaistījusies, un vēl viena saruna kārta ir bijusi, un ņem ar skatu tā kā jau uz rīcību.
Nu, mums, jā, pagājušajā, 12. jūnijā mums bija kārtējā darba grupas sanāksme kultūras ministrijā attiecībā uz šo te iespēju mežotnes pili pārņemt Rundāles pils filiāles statusā. Nu, izskatās, ka šķēršļi šim nodomam netiek likti nekādi. Mums tagad ir galvenais uzdevums sagatavot konceptuālo ziņojumu, lai tad varētu iet ar rīcības plānu tālāk valdībā un to apstiprināt.
Ja, ja tas projekts nu, gar acīm aizlēžoties nākotnē, ja šis mežotnes pilsas projekts top, tas kaut kādā mērā atvieglos Rundāles pils muzeja darbību kaut kādās sfērās, varēs kaut ko tā kā pārlikt uz mežotnes pili un kaut kas paliek tikai Rundāles pilī?
Iespējams, ka tas pavērs labākas iespējas tieši krājuma pārvaldībai, ņemot vērā to, ka mežotnē ir vēl potenciāls ēkām, kuras attīstīt tālāk par, par fondu telpām, un tad būtu iespējami labāk un pareizāk krāju, muzeja krājuma pārvaldība, bet tas paver arī iespēju nu, tā kā piedāvāt kompleksu piedāvājumu apmeklētājiem, jo mums ir 18. Gadsimta pils, mežotne ir 19. Gadsimta sākuma izcils kultūras mantojuma objekts, un tas ir turpat blakus, un tā kā pašvaldība arī ir iesaistījusies ar savu iniciatīvu un līdzdalību Eiropas projektā ar domu, ka vajadzētu uzbūvēt pārceltu pāri mežotnei, kas funkcionētu ne tikai cilvēku pārcelšanai, bet arī transporta pārcelšanai, tad nu, līdz ar to man liekas, ka tas varētu arī veicināt vispār turismu kā tādu tieši mežotnē un attīstīt mežotni kā vietu, ko apmeklēt un kur veidot arī uzņēmēju darbību vietējiem uzņēmējiem. Tā kā es ceru, ka tas būs pienesums, varbūt, nu, protams, ka muzejiem arī, jo tā ir nu, jauna iespēja parādīt un pastāstīt par Latvijas vēsturi jau tādā plašākā kontekstā, ņemot vērā to, ka Rundāles pils ir viens no starptautiski vislabāk zināmajiem un konvertējumiem objektiem Latvijā, bet tā būs iespēja arī vietējiem uzņēmumiem un Bauskas novadam pilnveidoties un attīstīties.
Laura, paldies, paldies un novēlu tikpat spēcīgus nākamos 5 gadus. Un tikai, jo es saprotu, ka tu sevi piliesi solījusi mūžam. Un jā, paldies par sarunu Laurai Lūsē, Rundāles pils muzeja direktorei, kā arī Dacē Lāžē, Rundāles pils muzeja galvenai specialistei un grāmatas gaismas ķērājas autorei Kristīnei Budžei. Un atgādinu Rundāles pils dārza svētki jau 29. jūnijā un auļotājiem, nu, tiem pēc defilē un pēc riksīša, par godu uz pils kāpnēm spēlēs arī grupa auļi. Paldies, tiekamies svētkos!